Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 20 годинов. У Праской студии Сергей Обламейко. Головные темы сегодняшней программы. Официальный Менск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства в Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Сямашки. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу криница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили. Российская православная церква не имеет потребу в посередництве Александра Лукашенко для организации встречи Папы Римского с московским патриархом. У отделе внешних церковных сувязей РПЦ заявили, что подрихтовка до такой встречи не ведется. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алексей Знаткевич, сегодня в свете. Усесветная организация аховы здоровья подвысила узровень небезпеки в связи со свиным гриппом до 5 с 6 максимумах. 6 узровень – это уже пандемия, глобальная эпидемия. 5 узровень значит, что назирается сталая передача вируса от человека к человеку, принамсі двух краинах одного региона. Выконавца обовязка у помощника директора организации Кейди Факуда сегодня сказал, что покуль что няма подставу подвышать узровень небезпеки до 6, але ситуация худко меняется. Россия подписала домовы с Абхазией и Паўднёвай Асетией, поводле яких бере на себе отказность за ахову фактичных межаў гэтых сепаратыцкіх регионов с Грузией. Поводле домовы, якія сегодня на церемонии у Крамлі подписали российский президент Дмитрий Медведев, керавник Абхазии Сергей Багапш и керавник Паўднёвай Асетии Эдуард Какойты, гэтые два регионы передают России полномоцтвы на ахову своих межаў, пакуль не створить свои властные помежные войски. НАТО высылае из Брюсселя двух российских дипломатов отказ на шпионский скандал у Эстонии. У лютым эстонский суд судил до тюремного изнявления эстонского чиновника за передачу секретов НАТО России. Министерство замежных справ России назвало высылку дипломатов провокацией и заявило, что разглядая варианты отказу. Принамсі 13 человек загинули сегодня в столице Азербайджану Баку, где нападник распачал стрелянину в мясцовом университете. У городе Басра на поудні Ираку сегодня отбылася церемония, на якой означили скончение боевых операций британских войск в этой краине. Большасть британских войскоўцаў, якія цяпер у Ираку, маюць покинуть эту краину до конца травня. Министерство замежных справ Израилю назвало вельми ваяўничай критику сбоку комиссара Евразвязу в вонковых стосунках Бенедикта Феррера-Вальнера на адрес нового израильского урада за отмову признать палестинскую державу. Министерство обороны Немеччины поведомило, что от двух нападов у Афганистана в середу загинул немецкий войсковец и еще 9 были поранены. Вы слухали выпуск новинок наступные про полгодины. Слухайте нас в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск вырашыў паслаць на саміт Усходняга партнерства ў Празе дэлегацыю пад кіраўніцтвам першага віцэ-прэм'ера Владзіміра Сямашкі. У складзе дэлегацыі будзе і міністр замежных справ Сергей Мартынаў. Пра гэта Радыё Свабода паведаміла вартая даверу крыніца з ліку арганізатараў саміту. У Міністэрстве замежных справ Беларусі гэтую інфармацыю Свабодзе не пацвердзілі і заявілі, што рашэння, хто ўзначаліць беларускую дэлегацыю ў Празе, пакуль няма. Апошні дзень, каб пацвердзіць склад нацыянальных дэлегацый на саміт, пятніца 1 траўня. Рассказывая Валер Калиновский.
Европейский связь послал агульные запрошения на саммит для 6 постсоветских краинов, удельниц Усходнего партнерства, покидаючи вырашать справу персонального складу делегаций самим затекавленным краинам. У выпадку Беларуси Брюссель неодноразово ровил намеки, что приезд Александра Лукашенко в Прагу был бы не вельми зручный для инших удельников саммиту. Прессовый сократар белорусского раду Александр Тимошенко не подтвердил и не обвергнул информацию про то, что первый вице-премьер Владимир Сямашко мая узнать начальить белорусскую делегацию на саммите Евразвязу и краин, запрошенных у программу Усходнего партнерства. У МЗС Беларуси поведомили, что склад делегации покуль вызначается. Керавник прессовой службы Александра Лукашенко Павел Легкий так само не подтвердил свободе информацию из Чехии про то, что белорусскую делегацию на саммите 7 травня в Празе узначалить первый вице-премьер Владимир Сямашко.
Я не слышал объявленного публичного решения пока. Какое будет принято решение, знаю, может быть, президент скажет об этом. Пока я не знаю, кто конкретно поедет в Прагу, у меня такой информации нет, и публично эта фамилия пока не называлась. Будет так, как посчитает необходимо сделать президент.
Інформацію про те, що білоруську делегацію на саміті Євразв'язу 7 травня узначаліть перший віце-прем'єр Володимир Сямашка, мінський політолог Олексій Король лічить вірогодной, але не кончатковой.
Лічу, що у той ситуації, яка склалася, лепш для Білорусі, як поїхав менавіта Сямашка, тому що це зняло ті лінії напруги і сутикнення меркування, якія характеризують якраз відносини західних громадськості, західних політиків до візиту на саміт менавіта Лукашенки. Ми ведаємо, що не сприймають гэта Нідерланди, є виказування президента Чехії Клауса, і гэта було б небезпечно скандалом, який мог би відбитися на сутності сходнього партнерства і самої атмосфери саміту. Таким чином, на гэтий момент я лічу, що гэта лепше рішення, яке могло б бути прийнято.
Зазначив Олексій Король. Інший політолог Володимир Мацкевич, коли б була така можливість, пораїв би Олександру Лукашенку особисто не їхати у Прагу, а послати свого представника, найліпш прем'єр-міністра Сергія Сидорського. У такому випадку, на думку господаря Мацкевича, уділ Білорусі в Сходнім партнерстві буде признаний повновартісним.
Але ж кількість програм і об'єм цих програм на Білорусі, він, звісно, буде значно менше, ніж у країнах, які щиро накеровані на співпрацівництво з Європою. Білорусь у цьому сенсі буде, звісно, аутсайдером Сходнього партнерства.
Володимир Мацкевич, зрештою, не лічить, що навіть коли б сам Олександр Лукашенко поїхав на празький саміт, нечто змінилося б у змісті документів відносно уділу Білорусі у програмі Сходнього партнерства Євразв'язу.
Повідомляв Валер Каліновський. Я ще раз нагадаю, офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Сходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. У складі делегації буде і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Про гэта Радіо Свобода повідомила вартая довіру криніця з ліку організаторів саміту у Празі. У Міністерстві заміжних справ Білорусі, як ви чули, гэту інформацію пакуль што не підтвердили. А зараз побач со мною у студії аналітик нашого радіо Ян Максимюк. Ян, які ваш коментар до сьогоднішньої пакуль офіційно не підтвердженої новини?
Місяць назад у своєму блогу на сайті Радіо Свобода я написав дословно наступне. Питання, хто з Мінську поїде у Прагу на саміт 7 травня, для Білорусі насамрэч другасне. І коли добре прикинуть, дик Лукашенку нашмат корисней застаться у Мінську, а послати у Прагу міністра заміжних справ Сергія Мартинова. Ну, з того, що нам сьогодні конфіденційно сказали організатори з Чеського міністерства заміжних справ, Мартинов у делегації буде, а її керівником має бути віце-прем'єр Сямашка. Так що, махчима, я нашмат помилився своїм предказанням.
Чому ви лічите, що Лукашенку корисніше послати у Прагу некого іншого, а не поїхати особисто?
Я просто процитую ті аргументи на корисні присутності Лукашенки на празькім саміті, які я перелічив місяць назад. Вони нічого не стратили за своєю актуальності і сьогодні. Аргумент перший. Це Білорусь запрошається у Сходнє партнерство, а не Лукашенку. Не поїхавши у Прагу, Лукашенка дасть усім ясно зрозуміти, що існує все ж таки нейка Білорусь у додаток до ягоної особи. Аргумент другий. Не варто Лукашенку, який хоче вернутися в європейські політичні сальони, починати гэтае вяртанне ад сварак і обміну наўрад ці приємними репліками в Празі з усімі, хто хоч што колячы значыць у європейській політиці. А значим, што політики з некаторых країн Євразв'язу, наприклад, Нідерландаў, абяцалі пригадаць Лукашенку ягоныя недемократычныя практыкі публічна на саміці, калі ён там з'явіцца. Ведаючы характар беларускага прэзідэнта, скандал у такім выпадку быў бы непазбежны. Аргумент третій. Не варто Лукашенку нариватися на додаткові гнів Москви при гэтай нагодзі. І аргумент четвертий. Усе тое, що Лукашенка хоче сказати удзельнікам саміту, може за його сказати спадар Сямашка або спадар Мартынаў. Я не думаю, що гэтыя два політики могли б сказати нешта неузгодненае папередню ў Мінску.
Ян, теоретично може бути і супротлеглае меркаванне. Знижаючи статус беларускай делегації до узроўню віце-прем'єра, Лукашенка дає зрозуміти, що ён не надає саміту або програмі Усходнього партнерства такого значення, якого ад яго чекає Євразв'яз. Ці можна допустити такое меркаванне і не як його обґрунтувати?
Навряд чи. Коли б Лукашенко не надавав гэтай ініціативе належне значення, і он би до її волі не долучався. Ну, я не думаю, що він прочитав мій блог і його переконали мої аргументи, чому не їхати. Ні. Але справа, видать, тут у тим, що саміт у Празі – це нагода доволі формального і, так сказати, урочистого характеру. Уповноважені політики у розв'язу і шості постсовєтських країнів, нагадаємо, Азербайджану, Арменії, Білорусі, Грузії, Молдови і України, підпишуть супольну декларацію об намірах супрацовництва, де скажуть про нагодні промови. І все. Конкретні програми Усходнього партнерства і гроші під їх будуть обмірковуватися вже пізніше, коли у Євразв'язі почне старшинювати Швеція. Тоді, можливо, ніякі саміти не обійдуться без присутності Лукашенки. Білоруський президент вирішив, видать, що тут якраз тепер можна прислухатися до намеків з Брюсселю і не створити непотрібного замішання вже на початку шляху Білорусі в Європу.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували сьогоднішнє неофіційне повідомлення криниці з ліку чеських організаторів саміту Усходнього партнерства, що білоруською делегацією у Празі 7 травня узначались перший віце-прем'єр Владимир Семашко. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх вечорових передачів.
Вёска Малая Ухалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства літоўскага мясціна насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у Малой Ухалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у Малую Ухалоду, што на Барысаўшчыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Российская православная церква, не мая потребу у посередництве Александра Лукашенко для организации сустречи Папы Римского и Московского патриарха. У отделе внешних церковных сувязей РПЦ заявили, что подрихтовка до сустречи патриарха Кирилла с Папом Бенедиктом XVI покуль не ведется. Про это Радио Свобода поведомил секретар отделу внешних церковных сувязей Московского патриархата у справе межхристианских дочинений протоиерей Игор Выжанов. И он сказал, что учора прилетел из Риму и ничего не чу на концу встречи папы с патриархом у Беларуси.
Возможно, встреча никогда не отрицалась, но должно быть...
Махчимая встреча николи не отмовлялася, але повинны быть створены умовы для ее проведения. То бок вырашены некие пытания, которые існуют во взаимоотносинах помеж церквами. РПЦ великая, не только белорусская церква уваходит у московский патриархат, а и богато инших, и у приватности украинская, кая мая проблемы с греко-католиками. У Беларуси махчима ситуация лепшая, а на Украине иншая. Так что сяшчына начальня Московского патриархату повинна примать до уваги усе факторы взаимодочинения с католиками.
Должно принимать во внимание все факторы взаимоотношений с католиками.
На пытанне, ці меў Александр Лукашенко мандат ад патрыярха весці перамовы з папам Рымскім адносна яго сустрэчы з патрыярхам у Беларусі, айцец Ігар Выжанаў сказаў, што зыходзячы з лёгікі міжцаркоўных дачыненняў, расійская праваслаўная царква мае прамы кантакт з кіраўніцтвам Рыма-каталіцкай царквы.
Если патриарху нужно о чем-то договориться с папой римским, то это делается...
Коли патриарху треба про нечто домовиться с папом римским, то это все робится вельми просто. Для этого нема необходимости выкористовывать посередников. У нас есть прамы непосредный контакт с керовництвом Рима католицкой церквы. Мне здается, что президент Беларуси может щиро переживать за православно-католицкие стосунки и щиро ожидать их поляпшения. Это его право вылучать некие инициативы. Але справа ў тым, што ў такіх пытаннях мы заходзім з нейкай аб'ектыўнай пэўнай сітуацыі. І сустрэчы лідараў церкваў арганізуюцца не для таго, каб дапамагчы палітыкам, а для развіцця міжцэркоўнага дыялогу. Гэта ўсё ж розныя сферы. То бок сустрэча адбудзецца тады, калі для гэтага саспеюць міжцэркоўныя дачыненні, а не знешнепалітычная сітуацыя.
Встреча состоится тогда, когда для этого созреют міжцэркоўныя отношения, а не внешнеполитическая ситуация.
Говорил секретар отделу внешних церковных дочинений у Московского патриархата у справе межхристианских дочинений у протоиерей Игор Выжанов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. Про це Радіо Свобода повідомила вартая довіру Криніця з ліку організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі цю інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенки для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Берозовській гуці Ньоман усі інженери і техніки працюють по скороченим графіку. Ви слухаєте Радіо Свобода. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товарів особистого користання і гэтым підвисить прибитки у бюджет. А як адаб'ється новація на кишенях громадянов? Про гэта Олег Грузділович.
Зараз товари особистого користання не обкладаються митом, калі їхній кошт не більший за 1000 євро. Згодно з пропановою Державного митного комітету, гэту норму можуть знизити у 5 разів – до 200 євро. Таким чином, кожен, хто пересяче мяжу з подарунками чи покупками для особистого користання, дорожчими за гэтую суму, повинен буде заплатити певне мито. Про подрихтовку новації повідомив під час онлайн-конференції у Белта намісник старшини Державного митного комітету Сергій Борисюк учора, 29 красавіка. Сьогодні я позвонив у пресову службу республіканської митні, каб справдіть гэтыя звестки. Керівник пресової служби спаслався усе на того ж спадара Борисюка.
Це була онлайн-конференція на Белті. Ви можете теж, як і комсомолка, ссылаться на Белту?
В принципі, документ подрихтований чи ні?
Це проєкт, я нічого не можу прокоментувати.
Зв'язаться з самим Сергієм Борисюком не вдалося. Дзяжурний телефон у чиновника не повідомив, а помощник намісника спадар Змітер Гузік не підняв слухавку. Як може відбитися новий порядок обкладання митом на поїздках громадян у Празмяжу? Поводле тлумачення Сергія Борисюка, дадених їм у інтернеті, громадянам доведеться декларувати дорогі товари, з якими вони виїжджають і збираються вернутися. Прикладом, чоловік їде з фотоапаратом заміжної творчості. Каб при вертанні не платити за фотоапарат мита, треба буде задекларувати його перед виїздом з країни. Але коли чоловік набив гэтую техніку за межой, йому доведеться заплатити мита, попереджує адказний супрацовник митні Сергій Борисюк. Поводле його, гэта ж буде тычыцца любых речів, куплених за межой, коштом больш за 200 евро. Нововведення не буде закранати громадянам Росії. Митная простора у нас одна, але порядок митного регулювання розний, повідомили у митном комітеті. Незалежний економіст Михайло Залєвський міркує, що новий порядок ударить по простих громадянах, бо значно обмежує їх у набитці товару за межой, особливо тих, які у Білорусі увогуле не виробляють. Щодо боротьби з гандлярами, які везуть товар без мита, дик, на думку економіста, гэта чанаков не спинить.
Вода дірочку знойдзе, а у нас не дірочка, у нас відкрита межа з Росією. Я прибуваю у Москву праз Україну, праз Латвію, як завгодно. Но я прибываю на российскую территорию, и далее я проникаю сюда без всяких перешкодов. В чем сенс? И оно будет працевать супраць белорусов, которые будут ехать в Литву, Латвию, Польшу.
У Державном мытном комитете не кажуть, коли на белорусских межах плануется увести новые мытные правила.
Розказував Олег Грузділович. Нагадаю слухачам, Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безмитного провозу праз державну межу товару особистого користання і гэтым підвисить прибиток у бюджет. Як ставяться до гэтага люди на городянських вулицах? А питання Сергія Стравцова.
Я за границу не езжу, поэтому мне по барабану. 200 евро, 1000, 5000 евро.
Это не моя проблема. Я живу на родине, которой дорожу. Уважаю ее законы, уважаю президента, уважаю порядки и законопослушный гражданин.
Мы от торговли далеки. Я занимаюсь спортом, и у меня есть своя дорога. Я покупаю, конечно, все здесь, в Гродно, вот, а за границей я ничего не покупаю, хотя езжу за границу. Не торговый, будем говорить, человек, а, естественно, это, наверное, повлияет на цены.
Цены постоянно растут, в общем. И, скорее всего, опять подымутся. Так что перспектива не очень.
А если меньше ввозить будет товара сюда, импортного, да? Может и повлияет. На цены, да, может и повлияет.
Я думаю, что на цены это ниже цены от этого не станут. Выше тоже.
Поуплывая и намного. Я думаю, что цена подскочит и намного подскочит. Потому что все дорожает, все зависит от импорта. Человек, если имеет деньги, то он старается купить что-то получше, правильно? Импортное, а не брать белорусское, которое качество не очень. Поэтому цены поднимутся вверх, это 100%.
Защита рынка своего внутреннего, цены вырастут однозначно, потому что очень большая доля импортного товара в Беларуси продается.
Однозначно. Ну, конечно, цены поднимутся. И же предприниматель не будет работать в убыток себе. Я сам индивидуальный предприниматель. Ну что, цены поднимутся. Вот, а будут ли выступления народные? Думаю, вряд ли. Все так проглотят.
Продвижение товаров собственного производства, так как все забито, все мы прекрасно об этом знаем. Так оно и будет. Цены пойдут в лес. И покупайте свои, белорусское. Завсёды было.
Но я думаю, что недобро. Я думаю, что отобьется будет выше и цена. Я думаю, если было, как было на 1000 евро, то это добро было бы. А 200, ну что, поднимутся цены на рынку, в магазинах. Я так думаю.
Такие отказы мы почули у городе на питание, как вы ставитесь до намеру уладу зменшить норму безмитного увозу речев за мяжи с 1000 евро до 200. Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У середу 29 красавіка на сайте «Свободи» пройшла онлайн-конференція з редактором білоруського сектору Радіо Ватикана Янком Мойсіком. Аудіозапис отказу Янки Мойсіка на питання навідників сайту слухайте у нашому ефірі пізній сьогодні. А зараз на черзі форум «Свободи». З міркаваннями навідників сайту «Свобода.орг» вас познайомять Юрась Бушляков і Олексій Знаткевич.
Один з організаторів саміту Сходнього партнерства, який має відбутися у Празі 7 травня, повідомив Радіо Свобода, що офіційний Мінськ вирішив послати на саміт делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Владимира Сямашки. Удільником делегації буде так само і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Олександр Лукашенко у Прагу нібито не збирається. Вітаут з Мінську піша.
Вельми добра, я так і прогнозаваў, але трэба памятаць, што Европа гэта зразумела як добры знак з боку Лукашэнкі.
А вот что меркует наведник, який подписался як 107.
Калі так, то гэта вельмі добры ход Лукашэнкі. Гэта ацэнка важнасці падзеі. Перадаюць, што яшчэ невядома, ці возьмуць у саміце ўдзел першыя асобы Францыі, Нямеччыны, некаторых іншых краінаў.
На сённяшняе паседжанне грамадскай кансультацыйнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей, удзельнікі падрыхтавалі ажно 6 праектаў выхаду Беларусі з эканамічнага крызісу. У прыватнасці Олег Трусаў, у мінулым дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га склікання, у сваім праекце аддае асаблівую ўвагу зямельнаму пытанню. Ён кажа, што гараджанам трэба даваць у прыватную ўласнасць ад 25 да 50 сотак, а сялянам даваць гектар з правам продажу і стварэння іпатэчных банкаў, каб зямля стала сродкам закладу. Сталы наведнік нашага сайту Дзімыч піша.
Прапановы Трусава прывядуць да масавай зямельнай спекуляцыі, у выніку чаго па ўсёй краіне з'явіцца зямельная алігархія. Дайце зямлю ва ўласнасць алкашам у вёсцы, і яны яе момантам прададуць за бутэльку гарэлкі. Каму? Зямельным спекулянтам. Трусаў дылетант у эканоміцы і да таго ж танны папуліст.
Грамадская рэдактарка гэтага тыдня, першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Вільні, віцяблянка Кася Сцяпанова, піша пра абмежаванае выкарыстанне беларускай мовы ў гэтым універсітэце. Кірыл Атаманчык з Вільні каментуе.
На жаль, з беларускай мовы праблем хапае як у Беларусі, так і ў ЭГУ. Чаму? Бо людзі тыя ж самыя. Моладзь з Беларусі застаецца моладзю з Беларусі. І тут праблема ў свядомым выбары саміх студэнтаў. На жаль, сёння іх выбар не на карысць беларускай мовы. Але гэта не значыць, што ў іх няма іншых цаглін, якія складаюць фундамент беларускасці. Кожны мае права на выбар. Я таксама дзвюхмоўны і не бачу гэтым нічога дрэннага. Галоўнае усведамляць, кім ты з'яўляеш. А мова – гэта сродак камунікацыі, а не сэнс жыцця.
Наведнік, які падпісаўся як АБЦ, пярэчыць.
Кирилл, калі вы не мовазнаўца, дык, напэўна, мова не сэн жыцця, але ж і проста сродкам камунікацыі яна не з'яўляецца. Гэта адзін з асноватворных складнікаў нацыянальнай культуры і ў беларускай сітуацыі, бадай, найважнейшы.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрась Бушлякоў і Алексей Знаткевіч.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімваляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы «Свабоды».
Лукашенко ездил в Ватикан, каб индульгенцию от грехов у Папы Римского добыть, каб болей и долей оппозиции вольной СМИ на Беларуси душить, каб усюды мог з'являться незаконно рожденным сынком Колей. За его боку хитрый ход видать. Теперь его католики усюду повинны добро принимать. Слухать с Борисов.
Наше белорусское радио и телевидение называют поездку, туристскую поездку Лукашенко исторической. Нет слов комментировать, и это всем нормальным людям понятно, что за историческое. Еще и с этим опять же мальчиком. И там от умиления слезы даже проступали у какого-то там человека, который говорил, да, он и с мальчиком приехал. Это значит, так это он уважил этого папу. Что для истории это, что приехал обыкновенный человек, постоял, поговорил. Что дальше? Что можно исторического извлечь здесь? Победу одержали в чем-то. Мир укрепили. Ну что за историческое?
Выказывание комментует политолог Владимир Мацкевич.
Поездка и встреча Лукашенко с Папой Римским – это не туристическая поездка, это визит, який долго рыхтовался, запланованный и может иметь певные наступства, як да ставления помеж конфессиями католической и православной, может иметь дипломатичные выники, саправды, коли Лукашенко мае доручение на функцию, как связать и подрыхтовать встречу патриарха Московского и Папы Римскага. Ну і другое, гэта, канешне ж, мае піараўскі эфект, і паважаны слухач мае рацыю, таму што піар выкарыстаны па поўнай, і ён, канешне ж, не закранае большага сутнасныя моманты гэтай сустрэчы, а хутчэй прыдае гэтаму візіту значна большае значэнне і не зусім тое, якое ён сапраўды мае.
Міністэрства ўнутраных справ адмовілася разглядаць заяву актывістаў Маладога фронту Насты Палажанкі і Дзяніса Карнова. Нагадаю, што напярэдадні акцыі ў дзень волі 25 сакавіка невядомыя людзі выкралі юнакоў, вывезлі за горад, збілі і адабралі грошы. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Уважаемая свобода, сегодня не смог утрыматься, коли почув, что в Минску денежная банда, якая хапая молодых активистов, сбивая их, зекается над ними, а потом отвозит за Минск и кидая их. Такое не творили даже гестапусы. И куды только глядеть Европа. Жихар Минска, старый человек.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму ще одним виказуванням.
Слушала передачу по радио. Экономисты какие-то говорили о том, что на семью на четырех человек прожиточный минимум 370. Это абсурд. Это надо Лукашенко столько дать и ягоним чиновникам, чтобы они на 370 рублей в четырех человек прожили. Хай покажут приход всем. Тогда и мы будем жить, может так.
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Галина Бакунчик. Зараз на черзі випуск новин, а одразу після його подорожу Віталя Сямашку у вёску Малая Ухолода Борисовського району.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20 годин 30 хвилин. Офіційний Мінськ вирішив послати на саміт Усходнього партнерства у Празі делегацію під керівництвом першого віце-прем'єра Володимира Сямашки. У складі делегації буде і міністр заміжних справ Сергій Мартинов. Про гэта Радіо Свобода повідомив один з організаторів саміту. У Міністерстві заміжних справ Білорусі гэтую інформацію не підтвердили. Російська православна церква не має потреби у посередництві Олександра Лукашенка для організації зустрічі Папи Римського з московським патріархом. У відділі знешніх церковних сувязів РПЦ заявили, що підрихтовка до такої зустрічі покуль що не ведеться. Державний митний комітет пропонував у 5 разів знизити норму безпошлінного провозу праз державну мяжу товару особистого користання. Тепер товари особистого користання не обкладаються митом, коли їх кошт не більше за 1000 євро. Згодно з пропановою Державного митного комітету, гэтую норму можуть знизити до 200 євро. Зборная Беларусі на чемпіонаті світу у хокеї у Швейцарії перемогла в додатковий час зборную Норвегії з ліком 3-2. Покуль що Білорусь займає третє місце з 6 команд у своїй проміжковій групі, але інша команда, крім Норвегії, згуляли на гульню мені. У регіонах Білорусі нові адреси економічного кризису. На Бєродовській гуці Нюман усі інженери і техніки працюють по скороченому графіку. От завтра починається сезон відпочинків і для робітників. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до подій у світі. Усесвітня організація охови здоров'я підвисила узровень небезпеки у сувязі з свиним грипом до 5 з 6 можливих. 6 узровень – це вже пандемія, глобальна епідемія. 5 узровень значить, що назирається принамсі сталая передача віруса від чоловіка чоловіку у принамсі двох країнах одного регіону. Росія підписала домови з Абхазією і Повдньовою Осетією, поводле яких бере на себе відказність за охову фактичних межів гэтых сепаратистських регіонів з Грузією. НАТО висилає з Брюсселя двох російських дипломатів в відказ на шпіонський скандал у Естонії. У лютому естонський суд присудив до тюремного зняволення естонського чиновника за передачу секретів НАТО Росії. Міністерство заміжних справ Росії назвало висилку дипломатів провокацією і заявило, що розглядає варіанти відказу. Принамсі 13 чоловік загинули сьогодні в столиці Азербайджану Баку, де нападник розпочав стрілянину у місцевому університеті. У місті Басра на півдні Іраку сьогодні відбулася церемонія, на якій відзначили скінчення бойових операцій британських військ у цій країні. Більшість з 3700 британських військовців, які тепер у Іраку, мають покинути цю країну до кінця травня. Міністерство заміжних справ Ізраїлю назвало вельми войовничою критику з боку комісара у розв'язу у вонкових стосунках Беніти Феррер-Вальнер на адрес нового ізраїльського уряду за відмову признати палестинську державу. Ви слухали випуск новин. Наступний відеоефір праз півгодини.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Білоруська Атлантида без бар'єрів». Сьогодні у циклі «Життя і смерть мітов» розмова з Валентином Акудовичем на тему «Партизан». Але перш подорожі свободи. Про вёску Малая Ухолода Борисовського району розказує Віталь Сямашка. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння, бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Пра падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Малая Ухалода Барысаўскага раёну расказвае Віталь Сямашка.
Вёска Малая Ухалода на Барысаўшчыне адносіцца да так званага Мядоцкага краю, што на паўднёвым усходзе раёну. Крыху больш за 500 год таму тут былі векавыя лясы, дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы Вялікага княства Літоўскага мясціны насілі назоў Барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Кажуць, каб супакоіцца ад гарачых баёў.
Чаму ухалода? Здесь более холодны клімат. Словнікі лінгвістычным сказана ухалода, прахлада, ахлада.
Гэта, як яго называюць тутэйшыя, 70-гадовы дзядзька Стась. Гаспадар Станіслаў Бабіцкі працаваў настаўнікам фізкультуры. Сталы трэнер па біятлону. Ягоная выхаванка, таксама мясцовая Люда Калінчык, атрымала срэбны медаль на чэмпіянаце свету і зараз робіць замах на алімпіяду. Але на парозе яго хаты мы спрабуем за палеткамі, якія здаюцца бяскрайнімі, разгледзець контуры лесу. Дзядзька Стась памятае, як старажыл называлі мясціны пушчай. Со скрухой махая рукой.
Пуща, вот это барок, Долбинка, там Мядоцкий бор за ракой Мужаной. Был карьер в 85-м году, когда строили московскую дорогу, вырезали лес, убрали верхний грунт, вывезли песок, опять закрыли черным грунтом, посадили лес. Так делали в советское время. 20 лет прошло, ноги лесных работников не было там, а теперь лесу не пройдете. Они по-хамски заготавливали, чтобы пройти 300 метров, надо обойти, может быть, 5 километров. 3 километра.
Калі раней была прахалода, а цяпер засталіся адны калоды.
Да, да, да.
Калісьці дзядзька Стась быў старшынём Малаўхалодаўскага сельсавету. Дагэтуль з'яўляецца нефармальным лідарам. Визитовка ягонымі вуснамі.
Я начинал работать в колхозе. С такого возраста нас не видно было. Седьмого класса наравне косил с любым мужиком. После армии пришел, лом в руки и начал торф добивать. Народился в этой деревне. Сын у меня остался жить в деревне. Даже минчанку сюда привез.
Ты любил свободу. Да. Прийти с работы, походить по траве.
Свобода, даденная Богом, застается. А люди этой ухолоди стали неугодные. В 62-м году было 560 жихаров. В настоящее время 264.
І тое, маўляў, дзякуючы пераехаўшым Сталачына 15 цыганскім сем'ям. Мы дамаўляемся са спадаром Станіславам дзеля грунтоўнай размовы сустрэцца ў яго хаце пад вечар, пасля майго знаёмства з мясцовымі. Іду да ўзніклай цыганскай слабады. Сустрэчныя адварочваюцца, а кажучы, што і так не могуць знайсці працы паводле паходжання. Указваюць на самы багаты з выгляду ў слабадзе дом. Сямейства паспяховага 41-гадовага Бурана Марозава снедала. З усмешкой на все усы узялся дать интервью голова семьи.
3 года как приехал. Дети у меня здесь в школе учатся, все 5. Сицепфабрика. Троюсь на работу сюда, шофером.
Брат у меня сейчас в колхоз, пастухом
работает. Боюсь, коровиные сиськами шутить нельзя. Зарплата 500-600, говорят.
Мы уж давно сегодня цыгане.
На перакрыжаванні дзвюх дарог, што праходзіць праз малую халоду, на поўніцу па-беламу пафарбаваная цагляная сядзіба. Тут жыве 48-гадовая Ніна Касцюковіч. Імя яе вядома далёка за вясковымі межамі. Гаспадарыня Ніна – прыёмная маці 10 дзяцей. А старэйшаму Дзянісу 15 год, а Рустамчыку 5. Карэнная, скончыла ветэрынарную акадэмію. Але найбольш цікавілі яе лёсы не братоў меншых, а чалавечыя. Цяпер спяваю ў царкоўным хоры, чытае на клірасе. Акурат у царкву збіралася ісці, калі сустрэліся на парозе. З мілавіднай, акуратна апранутай жанчынай, з зіхоткімі вачыма, сядзім у прасторнай кухні. вакол все на своих местах, аккуратно прибрано.
Про кредитов вы пошли бы на то, как приемную семью створить?
Пошла бы. Научися довольиться малым, и тебе хопить усяго. Геологичные трое у меня детей, и уже мают свои семьи. Старейший сын, у него так само выховываются 3 биологичных сыны и 3 девчонки приемные.
Как питание экономики вы решаете?
И одразу нам вельми тяжковато было, потому что не хапало грошей, дети вельми хворели. А зараз, коли я научилась экономить, один месяц мы купляем речи. Другий месяц треба на ремонт хаты. Такую господарку невеликую маем. За мной замацавана гектар земли. Треба сенокос, бо у нас козочки. Бульба, у нас есть куры. Дуем поросяток и кролики. Да у нас законы семьи есть свои. Клопот об ближайших, праца. Не красти, не хлусить, быть стриманами. Отказывать самим за себе. Глядеть самим на себе и не обговорывать людей. Знайди себе свое, своих.
Испытываю про корони такого материнства.
Прабабуля Дарья имела своих 16 детей. Я всюди хотела, как коли мяне были дети, коли они вельми маленькие, наверное, настолько цікавые и неповторные. Думала заусюди, что ну, каб не меньше, чем у бабули было у этих детей.
Кто это?
Вот это Вова.
Вова Киселев.
Сколько тебе год?
6.
Расскажи, как тебе тут подобается.
Хорошо. Мама и дети наши. Ира, Димас.
А с кем ты лепше сябруешь?
С мальчиками.
Как ты на маму кажешь?
Миленькая, дорогаечка, солнышко мое.
Я Вовку, да, речу взяла, ось ему было только 7 месяцев. Это был жищем слабенький дятеночек с подкидышем. Поехали на третий день в больницу. И он стал задыхаться. Медики долучились до меня одразу. Дети не умели есть. Опранаться, боялись воды. Мы и физкультурой занимались, и буквы по кубиках учили, и писать учились, малевать. Гуляли зимой у хованки, у комара, у догонялки. Живут мои дети, и живе моя Беларусь.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете рассказ Виталя Сямашки про вёску Малая Ухалода Борисовского района.
Дядьку Стася у Малой Ухалоде и наваколле называюць праўдалюбым ды праўдаборцам. Да яго па параду дагэтуль прыходзяць аднавяскоўцы. Мы сядзім у вялікай амаль без мэблі гасцёўні, але вакна застаўлены расадамі. Да нас далучаецца гаспадыня, 60-гадовая спадарыня Ганна. Аповед пра былое, думы пра сучаснае. А пачынае былы старшыня сельсавету.
Каровы былі ў кожным доме, па адной, па дзве. Крэсцяне здавалі государству малака. Паказацелі на гусе ферме былі выше знаменитых японскіх. Началась перастройка. Кантроля не было за рукаводствам.
Сталі красці.
Сам сябе маленькі князёк. Хто хацеў, той браў. Усё людзі наплеваць.
Што бралі?
80 коней на мясакамбінат. А от деньги куда, хто я знаю. І шэлі коні. Люди перасталі держать корову. На откосе шкапешку где-то сена надо привезти. Негде взять. Свиноматок уже у деревни нет.
Есть вообще, что бульбу не сеешь?
Далее. Но не будут думать о людях, кто тут будет жить.
Они ж люди замерзают. Да яркие говорят, что зарабатывают, мол, по 500, по 600 рублей. Трактористы только комбайнеры, только когда уборочная. А так сейчас работы нема. У щатнику там только 20 осталось.
Молоко было 4000 с лишним. Сейчас в день 7 литров. У крестьянина самая плохая корова 15-16.
Вот мало у холоде по 60 коров на доярку, потому что людей нема, кто ее все пьяницы. Ладно, пошли в город.
Размова заходит про ситуацию, якая наибольш настерожевая мало у холодовцу.
Газета «Одинство» публикует списки должников. Люди, которые спилишь.
А есть мудрецы такие, собирают их к рукам, сюда у нас у деревни, купляют им домики за 2-3 тысячи долларов, забирают их трех-четырехквартирные дома, а к нам этих всех пьяниц переселяют. Из Минска, из Борисова, тут 2 месяца три погуливали.
Вот пожили месяца два, попьянствовали.
И так не помогли нас.
Ничего не посадили, вот уже 2 года ничего не посадили. Написала белорусская Нива, в деревню едут люди, дома поднялись в цене, поднялись за счет вот таких. Они готовы те все 15 тысяч долларов отдать. Забрали 4-комнатную квартиру, а ее продадут за 100 долларов. А может дороже. Вот сейчас у меня претензии есть к президенту. Почему налог подоходный одинаковый персантов и струженика с того же учителя 12%?
И тут, после всего подшутока, со удивлением доведываюсь, что дядька Стась дагэтуль з'являється сябром КПБ, калісьці Полымяна падтрымліваў Лукашэнку. Со мной аккурат приехал керовник Борисовской суполки оппозиционной ПКБ, господар Станислав Бабицкий. Отбывается двубой помеж Бабицкими, але коммунистами, так бы мовить, розных полюсов. Кто у выніку у им вышел пераможцам, мерковать слухачам, але он мел и практичный выник. На початку я завел пытанием спадара Станислава.
Ваша КПБ, я не поддерживаю Лукашенко абсолютно.
Я с этим не согласен. Те партии у нас в Беларуси оппозиционные.
Первый раз чую, что член коммунистической партии Беларуси выступил в оппозицию к президенту. Вы, наверное, первый.
Я поддерживал президента. Но сейчас ряд мер, которые не устраивают народ. А мы же партия народа. Лучше бы объединиться. Слишком радикальных, таких как Калякин, надо убрать из этой партии.
Вы сегодня опять повторяете чужие слова. Сегодня, чтобы разгромить ПКБ, все валют на Калякина. Калякин один из первейших людей, который выступил за отмену социальных льгот. Поднял массу людей, которые ходили по деревням, по городам, собирали подписи. Члены партии вашей, будучи депутатами Палаты представников, проголосовали за отмену этих льгот ОАО, руководители. Ведь ни одного не продали без председателя райисполкома, облисполкома.
Это я согласен. Но Калякин живет на подачке американцев.
Сегодня первый человек, который живет на подачке, это Александр Григорьевич Лукашенко со своей командой. Идет торговля между Россией и Европой, кто больше даст. Только микрофон. Он говорит, что я никому не продаюсь.
Почему ваша партия молчит об этом?
Где мы можем сказать? У каким узким кругу?
Вы сказали, почему народ молчит?
Один выпьет, другие украдет. Надо быть самому чистым. Думает какой-то закон вести. Начинает публиковать газеты. В этот момент надо забрасывать письма. И на это письмо никакого ответа. Если ты единица. А если бы вообще кому болит, тот должен кричать.
Дядя Касач, вы скажите, с КПБ будете выходить вот с такой, которая сегодня есть?
Я вообще уйду и не буду ни у какой партии.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Малая Ухалода Барысаўскага раёну расказваў Віталь Сямашка.
Шаноўныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пожадана писать латинкой. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Официйный Менск вырешил послать на саммит Усходнего партнерства у Празе делегацию под керавництвом первого вице-премьера Владимира Сямашки. Про это Радио Свобода поведомила вартая доверу крыница с лику организаторов саммиту. У Министерства замежных справ Беларуси эту информацию не подтвердили. Российская православная церква не мая потребы у посередине Рэдніцтве Александра Лукашэнкі для арганізацыі сустрэчы папы рымскага з маскоўскім патрыярхам. У аддзеле знешніх царкоўных сувязяў РПЦ заявілі, што падрыхтоўка да такой сустрэчы пакуль не вядзецца. Дзяржаўны мытны камітэт прапанаваў 5 разоў знізіць норму бязмытнага правозу праз дзяржаўную мяжу тавараў асабістага карыстання. У рэгіёнах Беларусі новыя адрасы эканамічнага крызісу. На Бярозаўскай гуце Нёман усе інжынеры і тэхнікі працуюць па скарочаным графіку. А зараз на чарзе беларуская Атлантыда без бар'ераў. Сёння ў цыклі «Жыццё і смерць мітаў» перадача на тэму «Партызан» з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
«Партызан» — гэта чалавек, які ўдзельнічае ў вайне, якую вядуць узброеныя фармаванні, што хаваюцца сярод мясцовага насельніцтва, звычайна на акупаванай ворагамі тэрыторыі. Партизани позбігаються відкритих і буйних сутичок з працівниками, вони розбирають інфраструктуру працівника, використовують супроти його терористичні акції. Партизанам часто, але не обов'язково, фінансово ці амуніції і зброї допомагають сили звонку.
Що тичиться білоруського партизана, де в гетому визначенні мало правди.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, выглядае, што міт пра беларусаў, як партызанскі народ, адзін з самых маладых. Нарадзіўся ён, так звычайна твердзяць, пасля другой усясветнай вайны, у часе якой партызанскі рух у Беларусі быў масавым, а ў наступныя дзесяцігоддзі гэты партызанскі рух спарадзіў шмат легендаў. Няўжо міт складваецца і замацоўваецца ў свядомасці народу так хутка, за некалькі дзесяцігоддзяў?
Я не ўпэўнены, што гэты міт склаўся толькі ў звязку з апошняй партызанскай вайной. Бо перш чым міф пра беларусаў як партызанаў стаўся нацыянальным міфам, мусіла прамінуць шмат часу і здарыцца мноства падзеяў, якія і склалі аснову ягонаў паўставання. Гэта значыць, задоўга да таго, як беларусы пачалі вызнавацца за партызанаў, яны ўжо былі імі, хаця самі гэта не ведалі.
Дык калі гэты міт пачынаўся?
Асабіста я схільны звязваць фармаванне партызанскай ментальнасці ў беларусаў з эпохай гэтак званага крывавага патопу. Калі пасля войнаў, арганізаваных маскоўцамі ў 17 стагоддзі, загінуў кожны другі насельнік нашых земляў, і з гэта заняпала вялікае княства літоўскае. Пакінутыя без дзяржаўнай абароны беларусы мусілі самі сабе выпрацоўваць такія формы адбывання жыцця, якія б дазвалялі ім зберагчы гэтае жыццё. Найбольш аптымальным у тых умовах апынуўся не супраціў узброеным чужынцам, а хованкі ад іх у лесе, які быў усюды і спрэс. Адпаведна, мяняўся і характар беларусаў. З мужных ваяроў яны ператвараліся ў старожкія зданні, што заўсёды былі гатовыя схавацца ў адсутнасць саміх сябе.
А ці можна сказаць канкрэтна, у звязку з якой гістарычна зафіксаванай падзеяй упершыню беларусаў пачалі называць партызанамі?
Вядомы даследчык беларуска-шведскіх стасункаў Андрэй Катлярчук лічыць, што пачатак гэтага міфу паклаў, як тое не дзіўна, Пётр I. Падчас вялікай паўночнай вайны Швецыі з Расіяй ён пісаў пра войска Карла XII, якое атрымала першую буйную паразу на тэрыторыі Беларусі пад вёскай Лясной. Цытую. «Едва 1000 чалавек от сих 20 000 к каралю і в Рігу вайдут. Панеже і по лесам мужыкі зело б'ют іх». Паводле Андрэя Катлярчука, з гэтага кароткага сказу і пачынаецца міф пра партызанскую барацьбу беларускага народа, якім значна пазней напоўніцу скарыстаецца савецкая гістарыяграфія.
Але ж аб тым, што беларускія мужыкі лавілі па лясах чужаніцаў, даволі звестак і ў крыніцах, якія тычацца значна ранейшых войнаў.
Мяне менавіта гэтая версія зацікавіла таму, што справу, распачатую Пятром I, пра стагоддзе плённа разгарнуць расійскія ідэолагі, апісваючы вайну з Напалеонам. У той вайне побач з Кутузавым у расейцаў бадай самым папулярным быў камандзір партызанскага атраду знакаміты гусар Давыдаў. А разам з ім у поле ўвагі патрапілі атрады беларускіх мужыкоў, якія рабавалі зняможаныя парэшткі французскіх войскаў. Дарэчы, як адзначае той жа Андрэй Катлярчук, гэта таксама было і ў шведска-расейскай вайне пасля паразы шведаў пад вёскай Лясной. Тады ўзнікла гэтаксама шмат рабаўніцкіх хеўраў з магілёўскай шляхты і селянаў, якія перахоплівалі на лясных дарогах разбітыя атрады шведскага войска. Генерал Рапнін дакладаў Пятру I, што на Магілёўшчыне, цытую, «здешнія мужыкі пешых шведаў грабят, і ружьё, і плаці адбіраюць. Паймалі нашы фуражыры 7 чалавек шведаў, а ружья, сказваюць, отнялі мужыкі».
Але ж у такой версіі тагачасныя беларускія партызаны гэта ўсяго толькі рабаўнікі і марадэры, якія карысталіся зняможанасцю тых іншаземных войскаў, што апыналіся на Беларусі.
У першую чаргу яны былі проста ахвярамі чужынных нашэсцяў. Абрабаваныя ўшчэнт падчас вайсковых кампаній і сваімі, і чужымі, беларусы такім рабаўніцкім чынам спрабавалі, хоць у малой меры, скампенсаваць тыя страты, што нанеслі ім узброеныя прыхадні. А вось ацэнка іх паводзінаў і ўчынкаў залежала ад таго, на чыю карысць у канкрэтнай сітуацыі гэтыя ўчынкі рабіліся. Таму заўсёды для некага яны былі бандытамі, а для некага героямі. Так было і ў 20-е гады пад польскай акупацыяй заходняй Беларусі, так было і пад нямецкай акупацыяй у 40-е гады. Дарэчы, як толькі немцаў прагналі з Беларусі, дык тыя партызаны, што засталіся ў супраціве да бальшавікоў, апошні таксама пачалі называцца бандытамі. Але насамрэч, у сваёй сутве беларуская партызанка ніколі не была ні бандытствам, ні змагарнай барацьбой. Яна заўсёды была спосабам выжыць у пару ліхалецця. А паколькі адно ліхалецце неўзабаве мянялася на другое, дык партызанка спосаба выжыць ператварылася ў спосаб жыць, які ўкаренены ў нас векамі і, магчыма, на вякі.
Калі так разумець беларускую партызанку, дык тады да яе можна аднесці і антырасійскія паўстанні 19-га стагоддзя. Тактыка дзеянняў прынамсі была падобная.
Сапраўды, многія залічваюць на рахунак беларускага партызанства антырасійскія паўстанні 1831 і асабліва 1863 гадоў. І хаця фармальных падстаў для такога меркавання як быццам даволі, я не схільны з ім пагаджацца. Бачыце, падабенства з партызанкай тут адно ў некаторых формах барацьбы, а па сутнасці гэта дзве радыкальна адрозныя з'явы. Антырасійскія паўстанні мелі цалкам ідэалагічнае паходжанне. Тады змагаліся не за само жыццё, а толькі за іншы, вольны ад расійскага панавання спосаб жыцця. І якраз таму паўстанцаў Каліноўска мы называем не партызанамі, а касіянерамі.
Валентин, у адным з сваіх эсэ вы здзіўляліся, чаму ніхто не заўважае, што акупацыя немцамі Беларусі ў першую сусветную вайну амаль не мела партызанкі, прынамсі ў параўнанні з другой сусветнай вайной. Але, наколькі я памятаю, задаўшы гэтае пытанне, вы ж самі на яго не адказалі. Чаму ўсё ж?
Здаецца, адну з асноўных прычынаў я тады ўсё ж такі назваў. А менавіта... Відавочна, гіпертрафаваная савецкая партызанка была штучна змайстравана Масквой і навязаная нашаму народу прымусам. Але, ваша праўда, там я абмінуў увагай пытанне партызанкі падчас першай усесветнай вайны. Можа таму, што ніякіх адметных звестак пра яе мне нідзе не сустракалася. Калі не лічыць выдатнай аповесці для падлеткаў Міхася Лынькова «Міколка паравоз». Аднак дзве версіі адсутнасці больш-менш выразна партызанскага руху ў гэтую пару я маю. Найперш, як для вайны, немцы на беларускіх землях тады паводзілі сябе досыць цывілізавана. І нават наладзілі тут цэлую сістэму фельчарскіх пунктаў, якіх у нас раней ніколі не было. Але асноўная прычына звязана хутчэй з іншым. Царскі ўрад прыдумаў высяляць усіх беларусаў у Расею з тых земляў, якія адступаючы пакідалі расійскія войскі. Дарэчы, мой дзед з сям'ёй і тады яшчэ падлетак бацька таксама патрапілі ў гэтае выгнанне. Карацей кажучы, вся патэнцыйная беларуская партызанка апынулася ў Расіі.
Але прайшло ўсяго некалькі гадоў, і на гэтых жа беларускіх тэрыторыях з'яўляюцца партызаны. Памятаеце коласавага дзеда Талаша?
Але ў сапраўднасці рэальнай масавай партызанкі тады не існавала. Бальшавіцкая ідэалогія проста скарысталася наробкам царскай гістарыяграфіі, якая тады і сфармавала ўпершыню вобраз беларускага партызана, які змагаецца за каштоўнасці і ідэалы Расійскай імперіі. І цяпер бальшавікі, для якіх ворагам была панская Польша, выцянулі гэты міт пра беларускага мужыка і змагара за імперію, толькі памянялі яму ракурс. Цяпер ён змагаўся ўжо не за расійскую імперію, а за савецкую Беларусь. Уласна, праз бальшавіцкую ідэалогію і быў канчаткова сфармаваны той канон беларускага партызана, які цяпер мы звязваем амаль выключна з падзеямі другой сусветнай вайны.
Чаму апошнім часам у ідэалагічнай рыторыцы для савецкай партызанкі застаецца зусім мала месца?
Вось і вы гэта заўважылі. Раней на тое, што ў ідэалагічнай рыторыцы нашай улады савецкая партызанка узгадваецца адноўскосна дазрэчас, звярнула ўвагу маладая даследчыца канцэпта партызан Дар'я Сітнік. Цяпер, згодна яе аналітыкі, сапраўды дамінуе толькі пафаснае сцверджанне аб вялікай пабедзе гераічнай беларускага народа над фашыстоўскай навалачу. І наробіць цікавую выснову. Партызанскі міф, які па значэнню не суадносіцца з перамогай, а толькі са змаганнем, апынуўся малапрыдатным, каб легчы ў аснову спрэс пераможнай ідэалогіі нашай дзяржавы. Магчыма, наша ўлада на партызанку сёння і ўвогуле хацела б забыцца, бо надта гэта складана і супярэчлівая з'ява. Але міфи мацніші за хоч яку ідеологію. Їх можна скористовувати, але нельга приручити.
Але ж совєтська ідеологія десятигоддями користалася з гэта міту. Хіба не приручила його?
Совєтська ідеологія, відаць, була певна, що назавжди приручила його до себе. Але як тільки її репресивна моц трохи ослабла, гэты міф перехопили на свою користь, хто б мог про таке подумати, незалежні білоруські інтелектуали, мастаки, літератори.
Партызанскі міт для беларусаў гэта не толькі міт, але і нешта рэальнае, што ўплывае і на іхні нацыянальны характар, і на іхні лад жыцця.
Для беларусаў панятак партызан ўжо даўно набрняў пэўным сакральным значэннем, якое не змагла спрафанаваць нават савецкая партызанка. Верагодна, партызан ці не найлепей ілюструе нейкую анталагічную сутнасць беларуса, як у яго прыватным жыцці, так і ў яго пражыванні гісторыі. Часам мне ўяўляецца, што па вялікаму рахунку мы яшчэ і не выйшлі з гушчароў пушчы. І хаця ўжо даўно жывём без вайны, у светлых гарадах і нават маем незалежную дзяржаву, але здаецца, цёмны лес па-ранейшаму глуха шуміць у нашых душах. І ніхто не ведае, чым для каго аднойчы абернецца гэты пошум векавечнай пушчы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» браў удзел філёзаф Валянцін Акудовіч.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.